«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Пад прозвішчам Гарэліка працаваў у месце Н сярод бальшавікоў капітан Гарэшка, як тайны агент вялікага маскоўскага хаўрусу вызвалення Расіі. Хаўрус меў мэтаю адрадзіць адзіную недзялімую расійскую імперію і рассылаў сваіх людзей скрозь па ўсіх яе быўшых частках. Капітана Гарэшку, як беларуса родам, паслалі працаваць на Беларусь з вялікімі сумамі грошай і важнымі даручэннямі самага сакрэтнага характару. Між іншым было даручана яму знайсці патрэбных людзей для арганізацыі сялянскага паўстання, самому пралезці ў чырвоную армію, заслужыць ласку бальшавіцкіх кіраўнікоў, папасці на ўсмірэнне бунту і задавіць яго з незвычайнай шалёнай жорсткасцю. Між іншым было даручана яму, каб як толькі мага, а вывезці з Москвы цераз заходні фронт за межы савецкай тэрыторыі аднаго друзла архірэя, важнага сябру хаўрусу вызвалення, таго, што некалі, як быў архімандрытам у манастыру, дзе спасаўся Гаршчок, прадаў дарагацэнную панагію важнага гістарычнага значэння, і вывезці яшчэ двух галоўных супрацоўнікаў манахаў Паісія і Нікадзіма. Калі ўвечары к Карпавічу прыйшлі Абдзіраловіч і Васіль, там было сярод дыму ад табакі шмат рознага бальшавіцкага камісарства. Мусіць быць у гасцёх ці на якой радзе, але скора ўсе разышліся, апрача аднаго, відаць, блізкога прыяцеля Гаршку. Гэта быў высокі мужчына ў чорным, крытым кажушку і вялікіх халявістых ботах, яшчэ не стары, але з акладзістай барадою і сівеючай галавой, быццам усаджанай у вялікія чорныя акуляры. «Таварыш Гарэлік», – сказаў яму Гаршчок, кульгануўшы ля столу. «Напрацаваліся мы з табою сяння добра, аж надта. Я ўважаю, што маем права сяняшні вечар прабандурыць, а? Я то ж так думаю, што прабандурыць», – адказаў той вельмі знаёмым Абдзіраловічу голасам і пачаў круціць папяроску, седзячы за сталом блізка лямпы, ды адхіліўшыся ад яе. «А божухна! Ці ж гэта капітан Гарэшка?» – памыслю Абдзіраловіч, і з неспадзеўкай нясмеласцю пільнее глядзіў Гарэліка, а той і віду не падаў, што адразу спазнаў быўшага прапаршчыка. «Ну, дык ён жа ён!» – думаў Абдзіраловіч і глядзеў на добра віднае ад святла лямпы вуха і шыю Гарэліка. «Ён! Гэта яго чырвоная спечаная скурачка п'яніцы і дзявошніка, на якой цяпер так адраслі і засівелі яго мякенькія валасы. Ён!» Гэта была для яго першая неспадзеўка. «А гэта, брат, мае даўныя людзі», – павёў у іх бок рукою Гаршчок, кажучы Гарэліку сваім грубым, але непраціўным голасам. «Адзін таварыш Васіль, добры камуністы, а другі не ведаю, але чалавек нічога сабе, толькі дужа доўга самавызначаецца. Я, бачыце, як беларус, патроху знаходжу сябе ў беларускай нацыянальнай і сацыяльнай свядомасці. Не зусім я нешта цямлю», – сказаў з чуць прыкметнай насмешкай Гаршчок. «Але чаму гэта патроху?» «А што тут цяміць?» – загаманіў Гарэлік. «Таварыш, як відаць, самасійнік яшчэ аднай, здаецца, зусім новай беларускай фармацыі. Украінскіх то я добра знаю, бо расстрэльваў сваімі рукамі, як быў на паўдзённым фронце». Усе троху памаўчалі, бо зрабілася быццам прыкра. Тады Карпавіч не ў спадзеўкі сказаў: «О, то і я знаю самасійнікаў, навет беларускіх. Двух гадкіх прывялі ў нашу чрезвычайку за контрэвалюцыйную прапаганду, але не яму веры, каб таварыш Абдзіраловіч займаўся тым самым, чым яны».
«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Карпавіч кульгануў, сеўшы за стол наўпроці яго, і ўстроміў свае вочы ў яго вочы. Абдзіраловіч не заплюскаў і даволі спакойна сказаў: «А ці не ведаеце, як іх фамілі? Можа быць, якраз у гэтай справе я і прыйшоў да вас прасіць помачы і рады. А, вон яно што, ухільна адказаў Гаршчок. Дык можа пасля аб гэтым, а цяпер не пагрэбуйце, што душа мае, тым і прымае. Запрашаў ён госцяў на вячэру. Як не адпрашаліся Васілій Абдзіраловіч, аткі селі вячэраць. Ахмед татарын з Нясвіжу, быўшы салдат, а цяпер не то дзяншчык, не то кухар, разам са стравай падаў чаркі і бутэлькі каняку. Абдзіраловіч, здаецца, ўжо з год як не меў прыгоды не толькі піць, але і бачыць гарэлкі. Гутарка цяпер спачатку не ляпілася, але гарэлікі Гаршчок націснулі на чаркі і загаманілі весялей. О, шмат чаго незвычайнага пачуў Абдзіраловіч ад іх, калі паўпіваліся і пачалі буруздзіць абы што. Колькі раз парываўся ўцячы адгэтуль, бо чуў быццам нешта ліпкае, жудаснае наліпае на яго, а ў горле сцінае дыханне, калі яны хваліліся абодва адзін перад адным сваімі паслугамі рэвалюцыі, як забівалі людзей. Ён бачыў, як прыкра было Васілю, як той часам мучыўся. Бачыў і сам тож мучыўся, але цікавасць, бо гэта было для яго навінаю, змяншала яго мукі. Ён шкадаваў, што трапіў сюды ў гэткі дрэнны час і губіў надзею дайсці парадку з Карпавічам у сваёй справе і выпрасіць помачы для вызвалення Міколы і яго таварыша, вучня. А Карпавіч выслаў Ахмета ў кінематограф, ці куды ён хочаць, пазачыняў дзверы і пазавешаў вокны, прынёс яшчэ каняку, і ў збані цеплаватай летняй кавы, ды апанаваў гасцей п'яным гоманам, а памагаў яму быццам жартуючы гарэлік. «Дрэннае, брат, дрэннае твоё самаазначэнне», казаў Гаршчок Абдзіраловічу, калі язык у яго зусім плятухаўся. «Дрэннае, брат ты мой», стукаў ён яго па плячу кулаком, «бо ўсё гэта панскія штучкі, каб пасварыць нас про татар'яў». «Я ведаю, ты панскі сын, і глядзіш на мяне і смеешся, думаеш, напіўся чалавек, як свінтус, я яшчэ бальшавік, а я, брат ты мой, п'ю не з радасці, а з гора, гора нам вялікая. Колькі пролетар'яў загубілі, кроў разлілі, а рэвалюцыі яшчэ не ўратавалі ад паноў усяго свету. Не, брат ты мой, во што я табе скажу». Налівай мне яшчэ гарэлік. Я хачу выпіць з гэтым беларусам. І няхай жыве інтэрнацыянал. Няхай жыве. Няхай жыве, крычаў п'яны гарэлік. Крычы, а то расстраляю за контррэвалюцыю, ну. Няхай жыве, казаў Абдзіраловіч. А Васіль церабіў пушанку з кансервамі, каб іх не слухаць і не слухаў засмучоны. Ну, таварыш, дзёрнем за вашу самасійную мову і за Богам створанае хараство, ці што? Не за хараство вашай мовы, не, бо яна, таварыш, пакуль што мала скобленая і некультурная, а за жывое Богам створанае хараство, за дзевачак, ці што? Так бурузіў гарэлік Абдзіраловічу, нібыта надта ўжо п'яны, што і нічога не разумее. Але, націснуўшы на некаторыя словы, быццам будзячы ў свайго субяседніка даўныя і толькі ім вядомыя ўспамінкі, ён так зірнуў у вочы Абдзіраловічу, што то як слова чуў. «Я цябе пазнаў, і ты мяне пазнаў. І не дзіва, але дзіва, што дзе гэта мы сустрэліся? І што з таго ўсё будзе, так?» І на гэтым ён не застанавіўся, а пачаў пераказваць Абдзіраловічу, чаго кульгаюць Карпавіч, быццам той не ведаў. Ён намаляваў яму абразок, як сам раніў Карпавіча. А Карпавіч замінаў яму п'яным языком. «Не пераказуй яму, таварыш гарэлік, не пераказуй, чуеш, ну? Лепі, бо за цябе ён ведаець аб тым. Ён жа мой даўны знаёмы, а ты чу гэта ад мяне толькі, чуеш, ну? Ён сам там быў». І на гэтым не застанавіўся капітан, а пачаў пераказваць Абдзіраловічу, як яны з Карпавічам сцішылі мужыцкі бунт. «Уводзяць іх да мяне ў штаб. Бунтаваўся? Бунтаваўся. К сценцы. Раздзяваюць, ведуць у другі пакой, чуем трах. Валіцца і галавою стукнецца». І так аднаго і другога, і дваццатага, і трыццатага. Два родныя браты былі, паповічы, левыя сацыялісты-рэвалюцыянеры. За правадыроў былі, Один аж млеять, белый як крейда, ноги подламуются, зубы колотятся, и слова не может сказать, заикается. А другий, еще под Найкарпою, что? А другий брат, малайчина, спокойный, голову дярять, хоть ведая, что зараз и его разденут. Подводят его, бунтовался? Смагался с волтовниками. Хочешь, как тебе расстреляли? Хочу. А, молодец, ну, раздевайся. Расшпиляет сорочку. Костик, будь смелей, кажа брату. Может, чего хочешь, проси, кажу. Написать записку матцы, пиши. А молодшего вядите. Сам лев той, поволокли, а гэта кричить. Прощай, Костик, я пишу маме. А сам на кавалочку паперы хапается, пишать и рука, правда, дрыжить. Дорогая мамулечка, не плачьте, так треба. Костика уже повели. Стрел завалился. Гэта ён, зараз я целую. Не дописал. Схапил я наган и усадил ему кулю у лоб. А, молодец. Абдзіраловіч слухаў, як загіпнатызаваны нечым смердючым, гідкім. Быццам нешта ліпкае, жудаснае наліпае на яго, а ў горле сцінае дыханне.
Дзве душы. Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Возьми вес на Бога.